Camera is on. Já vítám všechny posluchače v pardubickém sále tady z Aljašky z Univerzity ve Fairbanks. Je tu polovina března a máme krásný slunný den. Já bych úplně ze všeho nejdříve chtěl poděkovat Kibovi za to, že to všechno zorganizoval a za to, že to takhle hezky vymyslel, že můžeme uskutečnit tuto přednášku, přestože já se ji nemůžu fyzicky účastnit. A velký dík mu patří nejen za tuto přednášku, ale za organizování všech ostatních přednášek a dalších aktivit Skautské univerzity Pardubice. Jak už asi víte, já tady dnes budu hlavně povídat o své výpravě na Aljašku v roce 2003, kdy jsem nejprve pracoval v Národním parku Denali a pak jsem se vydal do divočiny, kde jsem s pomocí svého kamaráda postavil srub a já potom sám jsem v něm trávil zimu. Já k těmto účelům použiju videonahrávku z jedné z mých prezentací v roce 2004 v České republice. Ale úvodem bych chtěl krátce promluvit o tom, jak jsem se vlastně k Aljašce dostal a o tom, co tady v současnosti dělám. Ono to vlastně všechno začalo už v mém dětství, kdy se ve mně probudil můj velký sen vyzkoušet si život v nedotčené přírodě a porovnat ho se životem v civilizaci. Velký dík patří mým rodičům, kteří již od malička ve mně pěstovali hezký vztah k přírodě a učili mě dovednostem, které jsou potřeba pro život v přírodě. A velký dík patří také 8. oddílu vodních skautů v Mladé Boleslavi, odkud já pocházím, a hlavně jeho vedoucímu Bublovi, který mě mnohému naučil a který oddílu věnuje nepředstavitelné úsilí a čas. Můj dětský sen o nedotčené přírodě se mnou zůstal až do doby mých studií na ČVUT v Praze na elektrotechnické fakultě, kdy jsem se dozvěděl o programu Work and Travel USA. To je program, který umožňuje vysokoškolským studentům na prázdniny navštívit USA a tam pracovat. No a protože součástí USA je Aljaška, já jsem tento program využil v roce 2001 k tomu, abych se podíval na prázdniny na Aljašku. Já jsem zde nejprve chvíli pracoval a pak ke konci jsem se vydal do divočiny a podniknul jsem víc než 2-týdenní výpravu v divočině. No a tím si mě Aljaška získala. Já jsem se na Aljašku vrátil na prázdniny v roce 2002 a potom na delší dobu v 2003, po tom, co jsem úspěšně dokončil své studium na ČVUT. No a to právě jsem se vydal do divočiny a tam jsem potom žil ve srubu až do jara 2004. To je ta výprava, o které tady dneska budu vyprávět. Já jsem se potom na chvíli vrátil do České republiky, ale Aljaška si mě získala natolik, že jsem se rozhodl tady studovat a tak od roku 2004 tady dělám doktora v elektrotechnice tady na Aljašské univerzitě ve Fairbanks. Já jsem byl požádán, abych na úvod ke svému vyprávění o životě v divočině krátce promluvil o svém současném životě v civilizaci tady na Aljašce. A já jsem si tedy připravil pár obrázků, které bych vám teď chtěl ukázat a k ním něco málo promluvit.
Já začnu základními údaji o Fairbanks, o městě, ve kterém v současnosti žiju. Fairbanks se nachází v centrální Aljašce, má asi 30 000 obyvatel a je to druhé největší město na Aljašce. Centrální Aljaška patří k oblastem s nejextrémnějším počasím na světě. Průměrné zimní teploty tu jsou kolem minus 25 stupňů Celsia, s extrémy kolem minus 50 stupňů. Za to léta tu jsou velice příjemné, s průměrnými teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Přestože populace Fairbanks je poměrně nízká, rozloha je obrovská. Lidé tu žijí velice rozptýleně. Já bych se pozastavil trochu víc u toho, jak tady lidé bydlí. Typický Fairbanksčan bydlí v malém baráčku v lese. Toto je můj kamarád Willy, který je právě takovým typickým Fairbanksčanem. Ten domeček, který vidíte vpravo vzadu, tak to je kadibudka. Velice obvyklé tu je, že lidé mají elektřinu, ale nemají tekoucí vodu. Je to hlavně proto, protože vodovodní instalace v zimě snadno zamrzají a tak lidé si vodu vozí v kanistrech z veřejných zdrojů pitné vody. Typický člověk se tu přepravuje normálním osobním autem. Kromě průměrných Fairbanksčanů tady člověk najde takové dvě extrémní skupiny. Jednak jsou tu lidé, kteří jsou velice uvědomělí současného stavu životního prostředí a tak v důsledku toho žijí velice skromný život, aby minimalizovali množství spotřebovaných surovin. Takže žijí v malých chajdách a připravují se na kole, pěšky a nebo na lyžích. Na druhou stranu jsou tady lidé, kteří jezdí velkýma americkýma autákama, předhánějí se v tom, kdo postaví větší a luxusnější barák a o životní prostředí nemají nejmenší zájem. No já jsem se připojil k té první skupině. Mám pronajatou takovouhle malou chajdu na okraji Fairbanks. Auto nevlastním, připravuji se převážně na kole, občas běhám nebo jezdím na lyžích. Já to mám do školy asi 4 kilometry, takže každý den mám takovýhle příjemný tělocvik. Jak je zde zvykem, nemám tekoucí vodu, tu si vozím v kanistru na zádech. Takhle vypadá vnitřek mojí chajdy. Toto jsou moji kamarádi na návštěvě při silvestrovské párty. No, občas se na mě přijdou podívat i nezvaní návštěvníci. Toto je losice, která se občas potlouká v této oblasti se svým mládětem. Jak už jsem se zmínil, já tady dělám doktorát v elektrotechnice a konkrétně se zabývám monitorováním znečištění ovzduší tady ve Fairbanks a počítačovýma simulacema toho, jak zplodiny pronikají zvenčí dovnitř do budov. Je to téma, které by člověk na Aljašce moc nečekal, ale realita je bohužel opačná. Fairbanks v zimním období je jedním z nejzamořenějších měst v USA. Je to způsobené hlavně místními klimatickými podmínkami. Tím, že je Fairbanks takhle hodně na severu, tím je tady v zimě nedostatek slunečního záření a to má za následek trvalé teplotní inverze, které způsobují to, že se nerozptýlí splodiny a hromadí se těsně u země. Navíc startování studených automobilů silně přispívá k celkovým emisím oxidu uhelnatého. No a protože v zimním období lidé tráví naprostou většinu času uvnitř, proto zkoumáme, jak to vnější znečištění ovzduší ovlivňuje kvalitu vzduchu vevnitř v budovách. No a konečným cílem tohoto výzkumu je navrhnout opatření ke všeobecnému zlepšení ovzduší, které můžou sahat od zlepšování ventilačních systémů budov přes používání úspornějších automobilů až po rozšíření alternativních zdrojů energie. Přestože většinu času trávím výzkumem, najdou se také nějaké chvíle na výpravy do přírody. No a tady jsou k outdoorovým aktivitám pochopitelně senzační možnosti, které sahají od horolezectví přes lyžování, divokou vodu, pěší turistiku až po rybaření, výpravy na moři na kajacích a podobně. Během svého prvního roku tady na univerzitě jsem na výpravy absolutně neměl čas. Já jsem byl dost vytížen svými předměty, které jsem musel absolvovat a navíc jsem tady vyučoval, abych si viděl peníze na svoje studium. No a to pokrylo můj veškerý čas. Na první pořádnou výpravu jsem se dostal až o minulých letních prázdninách, kdy jsem si vzal na jeden měsíc volno. To přijeli kamarádi z České republiky a podnikli jsme jednu dvoutýdenní výpravu do Národního parku Denali a pak několik menších výprav. Nyní jsem na konci druhého roku svého studia a všechny předměty už mám víceméně ukončené a zabývám se převážně výzkumem. Za výzkum dostávám zaplaceno, takže i to vyučování mi odpadlo a tak alespoň o víkendech mám trochu času na výlety do přírody. K mým výpravám do divočiny neodlučně patří návštěvy mého srubu. On je asi 100 mil daleko od Fairbanks, takže se tam vypravuji jen při speciálních příležitostech. Já již tradičně v něm trávím Vánoce. Tento záběr jsem pořídil přesně na štědrý večer v roce 2004, kdy byla takováhle jasná noc s úžasným slunečním světlem. No a právě o stavbě tohoto srubu a životě v divočině se teď chystám vyprávět. Jak už jsem zmínil, já k těmto účelům použiju videonahrávku z jedné z mých prezentací v České republice po mém návratu. Jedná se o amatérskou nahrávku, která má malé nedostatky a Navíc kameramanovi nestačila páska, takže některé nepodstatné úseky jsou vynechané, ale já doufám, že tyto drobné vady omluvíte. Já jsem nahrávku trochu upravil, takže jsem většinu záběru kamery nahradil přímo svými fotkami, abyste se na ně mohli podívat v lepší kvalitě. No a já už nechám úvodního povídání a zde je slíbená videonahrávka.
Jak už víte, dneska tady budu povídat o svém pobytu na Aljašce, kde jsem trávil téměř rok. Úplně na úvod bych chtěl jenom krátce promluvit o tom, co jsem vlastně na Aljašce dělal. Já jsem na Aljašku přijel v půlce května minulého roku a 4 měsíce jsem pracoval v oblasti Národního parku Denali. Máme ukazovátko? Juro? Juro tady není. Budu ukazovat prstem. Takže ty 4 měsíce jsem pracoval v oblasti Národního parku Denali. Je to tady ten Národní park v centrální Aljašce. Potom, po těch 4 měsících, to bylo v půlce září, jsem se přemístil do divočiny severně od Denali, přibližně do těchto míst. A tam jsem s pomocí svého kamaráda postavil srub a potom jsem sám v tom srubu trávil zimu až do dubna tady toho roku. Juro, nemáme nějaký ukazovátko? Dobře. Takže první část mého povídání je věnována oblasti Národního parku Denali. Z něj je tady ten úvodní snímek. Už samotná cesta z letiště do Národního parku Denali byl zážitek. Ona sice trvá celý den, ale po cestě máte takovýhle krásný hory zasypaný sněhem, takže celou cestu na co koukat. A tohle už je na okraji Národního parku Denali. Ještě tam sice zasahuje civilizace, ale už právě kolem sebe máte takovýhle nádherný kopce. Já jsem pracoval pro jednu společnost, která spravuje několik letovisek v té oblasti Národního parku. Má na starosti údržby kempů v tom Národním parku a dělá nějaké další činnosti. Tady ty dvě velké auta, ty patří našemu pracovnímu týmu. Já jsem pracoval jako takzvaný landscaper. To je práce, která zahrnuje spousta činností. Například jsem udržoval cesty v těch kempech a prořezával jsem stromy tam, kde přerůstaly přes cesty a podobně. A tady to je jeden z těch kempů, které já jsem udržoval. A tam jsem měl takový legrační zážitek tady s tou losí rodinkou. Já jsem jednou řezal větev u jednoho stromu a najednou jsem slyšel, jak něco velkého přichází zezadu. Tak jsem se ohlídl a byla to právě tady ta velká losice s těmi mláďatama. Tak jsem tam tak rychle zmizel, protože takováhle losice s mláďatama může být pěkně nebezpečná. A jak jsem tam tak rychle zmizel, tak jsem tam nechal ležet takový velký nůžky, který jsem používal na stříhání menších větví. A tady ta velká losice zase lehla přímo vedle těch mých velkých nůžek. Já jsem nemohl dál pokračovat v práci, tak jsem si říkal, co budu dělat, bylo tak nějak kolem poledne. Tak jsem se rozhodl, že pojedu na oběd a myslel jsem si, až přejdu zpátky, tak losice bude pryč. Jel jsem na oběd, vrátil jsem se zpátky a losice tam pořád ležela vedle těch mých nůžek. Tak jsem si říkal, co teď už bych si měl najít nějakou práci, tak jsem vzal to jedno velký auto a jel jsem kolem toho kempu a začal jsem nakládat ty hromady větví, které jsem předtím nadělal. A jak jsem jel kolem toho kempu, tak jsem dorazil sem do toho místa a zjistil jsem, že losice se hnula od těch nůžek a takhle mě zatarasila cestu s těma svýma mláďátkama, abych já nemohl projet. To ještě nebylo všechno, potom se ty mláďátka sebrali a šli přímo k té jedné hromadě větví, která jsem tam předtím udělal a zrovna jsem se jich chystal naložit. Takže takhle mě tam nenechali pracovat, ale dávali mi najevo, že ten kemp je jí. Ale aspoň jsem měl nějakou zábavu s nima. Tady ta lavice mě zaujala ze 2 důvodů, to je v tom kempu. Jeden důvod je ten, že ty prkna, ty jsou plastový, takhle se dneska staví na Aljašce. Další zajímavá věc je ta cedule, ta je nejenom na té lavici, ale ta tam je všude po tom kempu. Tam právě máte takovýhle cedule, který vás varují, abyste nikde nenechávali jídlo a žádné jiné věci, které by přitahovaly medvědy venku. Máte je skladovat buď to ve bytelných autech, anebo tam jsou takové speciální lokry právě na jídlo a takovýhle věci. Ještě dole je upozornění, že porušení těchto zásad bude pokutováno $150. A takhle jsem vyvážel ty větve a ty spadlý stromy na takovouhle hromadu. Tohle je náš pracovní tým, landscaperů, pro zajímavost. Tenhle kluk tady vlevo, ten je z Jamajky a tomu tam byla děsná zima. My jsme ten první měsíc byli dost zaneprázdnění, neměli jsme žádný den volna. A na zábavu jsme měli jenom odpoledne. A jednou odpoledne jsem takhle se účastnil výletu tady tím sedmimístným letadlem kolem těch hor toho Národního parku Denali. Tam to funguje tak, že když jste zaměstnaný v té oblasti a ta letecká společnost má volné místo, tak vám ho poskytne zadarmo. Protože pro ně to je dobrá reklama. Oni vědí, že potom turistům vyprávíte o tom, jak ten let je hezký a ty turisti potom si zaplatí let u nich. Takže tady ty možnosti jsem využil a vyletěli jsme. Takže tady už opouštíme to zelené údolí a dostáváme se na ty krásné Aljašské hory. Naše cesta vedla kolem vrcholu Mount McKinley. On tady těm projektorům moc nezobrazí, ale když se dobře podíváte, tak je tady vzadu. Mount McKinley je nejvyšší hora kontinentu Severní Amerika, měří něco přes 6000 metrů a nachází se právě uprostřed toho národního parku, kde já jsem pracoval. Měli jsme opravdu senzační počasí na takovýhle výlet. Sám pilot právě konstatoval, že málo kdy se takovýhle počasí vyvede. Tady už letíme kolem vlastního vrcholu Mount McKinley, je to tady ten vrchol tady vzadu. No a tady už se loučíme s vrcholem Mount McKinley, necháváme tady vzadu. Po tom měsíci se to trochu uklidnilo a přešli jsme na normální režim, kde jsme měli 2 dny volna v týdnu a ty jsme často využívali k návštěvám do toho národního parku. Tam nejsou žádné silnice, žádné cesty, kromě jediné štěrkové cesty. A ta štěrková cesta, to je 80 milí dlouhá, nebo něco přes 80, vede dovnitř do toho národního parku a jezdí po ní takovýhle autobus. Do toho autobusu si můžete nasednout, jet do národního parku, vysednout, kde chcete, jít na jeden den nebo na díl na výlet a pak se zase vrátíte tady k té cestě, stopnete si první autobus, který jde zpátky a tím autobusem se dostanete zpátky do civilizace. Takhle pokud máte jakýkoliv otázky během toho mého povídání, tak se ptejte hned, jak vás napadne. Těch autobusů... Jestliže je ta otázka u tebe, Ivare? Takže otázka zní, jestli nepotřebujete průvodce, když jdete do Národního parku. Průvodce nepotřebujete, ale musíte předem projít speciálním školením, kde vám vysvětlí, jak se chovat, když potkáte medvěda, jak se chovat, abyste nezpůsobili nějaké ekologické škody a podobně. Tady to je můj první výlet do Národního parku. Byl to jenom jednodenní výlet a šel jsem tady s těmi kamarády. Pro zajímavost, oba to jsou indiáni z kmene Atabasků, původem z Aljašky. Jak jsem říkal, v tom národním parku nejsou žádné cesty, a tak vy si cestu hledáte sami, nejsou tam samozřejmě ani žádný mosty, takže když takhle narazíte na řeku, taky brodíte. Jsou to všechno ledovcové řeky, takže to je pěkně studený. My jsme poblíž té naší ubytovny měli takovýhle bobří jezírko. Tady vidíte tu bobří hráz. Takže jsme občas s kamarádama zašli na vycházku k tomu bobřímu jezírku. Pro zajímavost Thomas, to je tady ta osoba vlevo, tak to je Eskimák, původem z Aljašky. Potom přijela moje přítelkyně Anna a začali jsme podnikat výpravy do Národního parku spolu. Tak, tady to je z naší jedné dvoudenní výpravy. Tam takhle, když si hledáte místo na svačení nebo na oběd, tak si hledáte takové místo, abyste měli dobrý rozhled, aby když se bude blížit nějaký medvěd nebo nějaký jiný zvíře, který cítí tu vaši svačinu, tak abyste ho včas viděli. Tak my jsme si našli takovýhle místo, teď jsme tam obědvali a najednou jsme zjistili, že se tam pase sop kousek za náma. Tak jsem si říkal, no to bude hezká fotka, my takhle jíme a v pozadí ten sop. A tak jsme ho chtěli vyfotit, ale než jsme ho vyfotili, tak on si ten sop lehnul a tady není skoro vidět, je to tady ta tečka tady vzadu. nicméně bylo hezký takhle poobědvat se sobem. Naše cesta vedla tady potom ledovci. Já jsem tomu taky nechtěl věřit, ale tady to zelený, co vidíte, to je ledovec. On teče pomalu a jak postupně odstává sníh ze zhora, tak se tam hromadí hlína a postupem času v té hlíně začíná růst tráva. Tady je doklad toho, že to ledovec je. Tady vidíte tu jednu ledovcovou trhlinu. My jsme na tom ledovci taky postavili stán a táborili jsme. Našli jsme si krásné místo s výhledem na Mount McKinley. Tady zase ten projektor to moc nezobrazí, ale Mount McKinley je tady vzadu. Já trochu víc promluvím k tomu táboření. Jak jsem říkal, předem jsme museli projít speciálním školením u té správy Národního parku, kde nás poučili mimo jiné taky o tom, jak stanovat v tom Národním parku. Vy nesmíte ve stanu nechávat žádné jídlo a nic jiného, co by přitahovalo medvědy, ani ne zubní pastu. Vy vyfasujete u té správy Národního parku takový speciální kontejner, je to takový soudek, oni to říkají BRFC, což je zkrátka pro Bear Resistant Food Container, což by se přeložilo jako medvědoodolná nádoba na jídlo. A tady do toho soudku vy si dáte všechny takovéhle věci, které by mohly přitahovat medvědy, a ten soudek skladujete daleko od stanu po větru, takže když medvěd čirou náhodou najde to vaše jídlo, tak nenajde vás. Zrovna tak i vaříte daleko od stanu. Takových 100 metrů. No. Tady to je výhled z našeho stanu, když večer začalo zapadat sluníčko. Tady to je výhled na druhou stranu z našeho stanu ještě chvíli později. Tak jsme se s Anou shodli na tom, že lepší hotelový pokoj jsme si nemohli přát. Druhý den jsme provozovali něco, čemu tam říkají bushwhacking. To je výraz pro takovýhle protloukání se krovím. Ana ta normálně stojí, nějak nedřepí a prodírá se tím krovím. Nejenom, že to je pomalý a náročný, ale zároveň stávat bacha, abyste nenarazili do nějakého medvěda, který by mohl být krásně schovaný v takovémhle krovi. Takže vy, když procházíte takovýmhle terénem, tak musíte dělat hluk. Doporučuje se volat nebo nějak se prezentovat lidským hlasem, protože medvěd, když slyší ten lidský hlas, tak se radši včas stáhne stranou. On medvěd se nás bojí asi tak zrovna jako my jeho. My, jak jsme šli, tak jsme jenom slyšeli takový plácání ve vodě, a tak jsme opatrně přehlídli přes takový kopeček a zjistili jsme, že to není medvěd, zjistili jsme, že to je bobr, jak plácá tím svým velikým ocasem. Tady je, když jich přestal plácat a plave. Náš další výlet vedl tady do té oblasti Wonder Lake, ve kterém je takovýhle kemp. Je to oblast, kam normálně v létě moc lidí nezavítá, protože když je teplo, tak tam je děsných komárů. Teďka zrovna bylo trochu chladnější počasí, takže jsme využili té situace a samou jsme tam vyrazili. Jinak v tom parném létě, když tam je těch 20-25 stupňů, tak musíte mít sítky přes hlavu, musíte mít rukavice, nesmíte mít žádnou část těla odhalenou, protože opravdu těch komárů tam jsou mraky. Tady už jsem zpátky v práci. Jednou z mých činností byla příprava palivového dříví a jeho dovážení do jednoho srubu v tom národním parku. Já jsem tam jezdil po takovýhle krásné silnici, měl jsem takovýhle hezký výhled přímo ve zpětném zrcátku. A tady to je ten srub, kam jsem dovážel to palivový dříví. On už se teďka udržuje jenom jako skanzen. Ta společnost, pro kterou jsem pracoval, tak zaměstnává osobu, která tam je přes den. A když tam přijdou turisti, tak jim vypráví různý historky z těch dávných dob a je oblečená do toho původního oblečení. Atrakce pro turisty, no. A tady to je vnitřek toho srubu. Já jsem se tam seznámil s jedním klukem, který tam byl taky, se svojí přítelkyní, a tak jsme jednou se dohodli, že uděláme nějakou náročnější akci a holky necháme doma. A vyrazíme na 3 dny někam a uděláme něco pořádného. Ještě jsme se vzali kamaráda Darrena, takže to je vlevo Jeff, pravo Darren, a vyrazili jsme. Takhle po cestě jsme našli kus sobího parohu. Naším cílem byl vrchol tady té hory, ale jak se později ukázalo, tak naše cíle byly moc velký. A průchod tady tím lesem pod tím byl podstatně náročnější, než jsme čekali. Tím, že tam nejsou žádné cesty, tak opravdu to prodírání se krvem je hodně pomalý. Takže jsme se dostali někam do půlky toho kopce, někam sem, a museli jsme to otočit. Tady filtrujeme vodu, aby jsme získali pitnou vodu. Ono to není tak, jak by člověk čekal, že může pít z každého potoku. Člověk musí vodu buď to převářet, nebo ji filtrovat. V té vodě může být nemozvaná giardia, která se přenáší výkaly zvířat. Takže tady my zrovna filtrujeme vodu. Je na to speciální, otázka byla, čím filtrujeme vodu. Je na to speciální filtr s pumpičkou, takže pod tlakem tlačíte tu vodu přes speciální jemný filtr, bakteriální filtr. Naší překážkou nebyl jenom ten hustý les, ale taky takovýhle potok, který byl podstatně mohutnější, než jsme čekali. A trvalo nám dlouho, než jsme našli nějaké bezpečné místo na to, aby jsme ho přebrodili. Tady ho brodíme a úspěšně jsme se všichni dostali na druhou stranu. I když brodíte takovýhle ledovcový potok, tak to chce rychle, abyste moc nepromrzli, ale zároveň to chce opatrně, protože věc, kterou nechcete dělat, je plavání v takovémhle potoku. Ale úspěšně jsme se dostali na druhou stranu a začali jsme šplhat na ten kopec, který jsme plánovali. Bohužel jsme nevylezli až nahoru a neměli jsme čas a museli jsme se otočit a jít zpátky. Takže tady to už je ten poslední den, už jdeme zpátky. Zase provádíme neznámý bushwhacking. Celou dobu jsme měli ošklivo a takhle ten poslední den začal vykukovat sluníčko. My jsme šli přes takový kopeček a najednou jsme koukali, že tam přímo na horizontu takhle stojí sob. Tak jsme stáli a koukali jsme na něj, on koukal na nás. Za chvíli se rozeběh a běžel přímo proti nám. Tak jsme čekali, co teda bude, a on nakonec velký kus před náma odbočil a zaběhnul někam tam do toho roští. A tady už se vracíme zpátky do údolí. Tady ty dvě postavičky, tak to je právě Jeff a Darren. Mimo scenérii se mi taky povedlo nachodit nějaký zvířátka. Takže asi poznáte, že tady to je hnědý medvěd, také zvaný grizzly. No, tady ještě jeden grizzly. Teď si asi říkáte, že jsem děsně odvážný, že jsem se k němu přiblížil takhle blízko, ale ono tak vůbec není. To jsem fotil všechno z autobusu. To je nejlepší místo na takovýhle záběry. Tady to je vlk. Ty tam jsou teďka přemnožený na lehce, těch tam je hodně. Jednoho losa už jste viděli v tom kempu, ale tady ještě jeden o mě v přírodě. Je to ta losice, nemá parohy. Tady to je takzvaný caribou, je to druh soba, který žije pouze v Severní Americe a v Grónsku. Tohle je takzvaná další a je to druh ovce, který je pouze na Aljašce v západní Kanadě. Je to hodně vzácný druh ovce. Když řeknu, že nám tam lišky dávají dobrou noc, tak nebudu moc přehánět. Konkrétně tady ta jedna ta přišla několikrát k naší ubytovně. Tady vidíte, jak si nese svoji potravu, to, co má v puse, to je veverka. Takže já jsem měl, naštěstí jsem na to stavení srubu nebyl sám, byl právě ten kamarád Darren, který už jsem představil předtím, tak on měl asi měsíc a něco čas, než mu začala nová práce. A tak když slyšel o tom, jak se chystám stavět srub divočině, tak z toho byl děsně nadšený a tak jsem najednou měl pomocníka, což bylo moc milý. Ještě než začnu povídat krok za krokem, o tom našem dobrodružství, tak bych chtěl krátce promluvit o nějakých základních faktech a vůbec o tom, co mě vedlo k takovýhle akci, proč jsem chtěl něco takového podniknout. Byla to jednak moje láska k přírodě a touha po dobrodružství, ale hlavní důvod souvisí se současným stavem životního prostředí a dalšími problémy, které vyplývají z přehnaného používání civilizačních prostředků. Já si sice nemyslím, že by útěk do divočiny byl tím nejlepším řešením současné situace. Já si myslím, že civilizační prostředky jsou pro nás přínosné, pokud je používáme v rozumné míře. Ale já jsem si chtěl vyzkoušet takovýhle primitivní život téměř bez civilizačních prostředků, právě abych byl schopen lépe posoudit jak jejich kladný, tak záporný stránky v našem normálním životě. Tady s tou myšlenkou souvisí i výběr materiálu, který jsme používali ke stavbě srubu. Chtěli jsme používat převážně přírodní materiály. Takže základní surovinou bylo dřevo. Pro utěsňování spár mezi těma kládama jsme používali mech, dělali jsme drnovou střechu. Povolili jsme si teda nějaký umělý prostředky, to byly hřebiky, kamna, komínové trubky. Dal jsem potom ocelový panty do dveří a sklo do oken. A taky jsem použil plachtu na igelit pro podlahu a střechu, pro zlepšení vodotěsnosti. Co se týče jídla, tak my jsme připravili velké zásoby základních potravin, jako je rýže, ovesní vločky, těstoviny, fazole, kukuřice, sušený mlíko, ořechy a tak podobně. Co se týče masa, tak to jsme měli v plánu lovit a rybařit. A tím jsme taky začali celou tu naši akci. Využili jsme situace, že zrovna táhli lososy v Aléřských potocích a tak jsme vyrazili na 2 dny na lososy. Tady vidíte, jak se hemží v těch potocích. Ulovili jsme 12 lososů a tím jsme měli dostatek masa na to, aby během stavby jsme nemuseli ztrácet čas lovem a mohli jsme jenom stavět. Věděli jsme, že budeme muset stavět rychle, protože zima byla na blízku. My jsme stavěli na pozemku jednoho mýho kamaráda, se kterým jsem se seznámil už před 3 lety. On má pozemek v divočině, jeho rozloha je téměř kilometr krát kilometr. Má tam takovou svoji farmu, nějaký políčka, ale velká část jsou ty původní civilizací nedotčené lesy. Ten jeho pozemek se nachází asi 7 kilometrů od silnice a k němu má takovouhle bahnitou příjezdovou cestu. Normálním autem se tam nedostanete, ale když máte takovýhle auto, jako má Bill, to je právě ten kamarád, který vlastní ten pozemek, tak s takovýmhle autem takový problémy nemáte se tam dostat. Začali jsme tím, že jsme hledali místo, kde bychom ten srub postavili. Ten les má různý charakter, jinak to jsou takovýhle malý stromky, tak tam jsme věděli, že tam stavit nemůžeme. Ale taky to jsou oblasti, kde jsou takovýhle veliký stromy a mezi nimi jsou různý paloučky, tak právě jsem si říkal, takový nějaký palouček by se hodil pro ten srub. No a nakonec jsme našli ideální palouček. Bylo to mírně vyvýšené místo a bylo to tvrdá štěrková půda, takže opravdu perfektní nastavení srubu, takže ten srub bude stát tady. No, začali jsme těma důležitýma konstrukcema. Jedna z těch nejdůležitějších je kadibudka, ale neměli jsme čas stavět budku, takže jsme skončili jenom s takovouhle kadidírou. A tak tady ji testuju. Další věc, co jsme potřebovali udělat, bylo přichystat ty drny pro střechu, protože jsme věděli, že každou chvíli zamrzne půda a už nebudeme mít šanci je získat. No, takže takhle jsme je naskládali na sebe a pak jsme přikryli plachtou. Zrovna tak jsme potřebovali připravit mech pro vyplňování těch spár mezi kládama. Postavili jsme takovýhle plachtový stán, to bylo takový naše jediný větší suchý zázemí. Tam jsme skladovali naše nářadí a varili jsme tam a jedli jsme tam. Jinak my sami jsme spali v malých kempových stanech. Takže takhle jsme vegetili pod tím plachtovým stanem. Další důležitá věc, kterou jsme potřebovali postavit, byla spížírna na takových kůlech, aby se k ní nedostali medvědi a aby se nedostali k našemu jídlu medvědi a jiný zvířata. Tady už je spižírna hotová, takže jsme do ní přemístili veškeré naše jídlo a nádobí a zubní pastu a takové věci. Když jsme ji postavili, tak jsme zjistili, že nejenom, že to je výborné místo na skladování jídla, ale taky to je výborná rozhledna. Tam, kde jsme stavili, tam jsme viděli jenom ty stromy kolem nás, ale když jsme vylezli na střechu té spižírny, tak jsme měli krásný rozhled široko daleko. Viděli jsme i hory vzadu. No a nejenom, že to byla výborná spižírna a rozhledna, ale taky to byl bezvadný sprchový kout. Tady stojí za všimnutí tady ty plechy, kterýma jsou omotaný ty kůly. Ty tam jsou kvůli menším zvířatům, jako jsou veverky a myši, protože jim se kloužou drápky na tom plechu a nejsou schopní se přes něj dostat. A ten žebřík, ten jsme vždycky po použití odklonili stranou. No, spižírna byla hotová a už jsme se dali do vlastní stavby srubu. Takže tady už začínáme kácet ty velký stromy pro ten vlastní srub. Po kácení stromu jsme museli ořezat a osekat větve. A pak bylo potřeba tu kládu odníst. Většina lidí, když na lehce staví srub, tak to dělá tak, že si klády připraví tu zimu předtím a tahá je pomocí sněžního skútru nebo pomocí psů. My jsme je teda tahli takhle na zádech. To syrový dřevo je opravdu děsně těžký. Občas jsem já sám nebyl schopný si dát ten jeden konec na rameno, tak jsme to dělali tak, že jsme oba šli k tomu těžkému konci, dali jsme to na moje rameno, a potom Darren přešel k tomu lehčímu konci, dal si to na rameno a takhle jsme to nesli. A věděli jsme, že tu kládu nesmíme pustit, než se dostaneme k osrubu, protože jsme to nechtěli na to rameno dávat po druhý. Potom je potřeba kládu oloupat, tak to jsme dělali normálně pořízem. A pak už jsme vyřezávali ty zářezy a dávali jsme klády dohromady. Ještě předtím jsme připravili tady ty štěrkový násepy, které sloužily jako naše základy. Postup je takový, že ty klády uspůsobíte tak, aby na sobě dobře seděly, aby mezi nimi byla minimální špíra. Pak tu horní kládu zase odendáte a naskládáte mech na tu spodní kládu. A pak ten mech stlačíte za tou horní kládou. Takhle jsme právě uspůsobovali ty klády, aby na sobě dobře seděly. Takhle jsme motorovkou projeli tu spáru. Ještě co se týče nástrojů, který jsme používali, tak právě naším jediným motorizovaným nástrojem byla ta motorová pila. Jinak to byly samý ruční nástroje. Vím, že teda daleko čistší způsoby bylo stavět bez té motorové pily, ale na to jsme neměli čas. Že pohled do toho našeho tábořiště. Já jsem dlouho přemýšlel, jak udělat podlahu, tak aby jsme s ní nestráceli moc času, aby byla jednoduchá, ale aby zároveň dobře izolovala. Tak nakonec jsme vzali ty větve, co jsme osekávali z těch stromů, takhle jsme naskládali na tu podlahu a udusali jsme. Tak tady Darren udusává větve, děsně ho to bavilo. Takže nakonec ta podlaha byla asi 30 cm silná. Já jsem potom později přes tu podlahu dal plachtu a tu plachtu jsem zasypal štěrkem. Ten štěrk tam byl hlavně kvůli tomu, aby chránil ty větve před požárem, aby když do nich spadne, aby když na podlahu spadne nějaký oharek z kamen, tak aby mě neskořil srub. Jinak pro zajímavost, takhle ta jedna řada klád kolem dokola nám trvala asi 2 dny. Po večerech jsme si svítili takovou benzínovou lampou. Tak tady vidíte srub ve světu té benzínové lampy. To už jsme teda jenom při ní uvařili, najedli se a šli jsme spát. Tady vidíte, jak si připravujeme toho našeho lososa. Tohle je někdy začátkem října. Otázka je, jak dlouho bylo světlo. A rozednívalo se někdy před 9 a snímalo se někdy kolem 7 hodiny, takže ještě do denního světla, takových 10 hodin denního světla jsme měli. Otázka je, jak jsme uchovávali lososy. My jsme je zmrazili a ještě předtím jsme je dali do takového toho ice cooleru, do toho termoboxu, nebo jak se řekne česky, taková ta plastová izolovaná bedna. A ještě jsme ho zasypali ledem, aby to mělo větší tepelnou kapacitu. A vykopali jsme díru, do té díry jsme dali tady ten termobox a kolem něj jsme dali malý smrkový větvičky, aby jsme ještě zlepšili izolaci. Takže takhle jsme ho skladovali do té doby, než začalo nějak líp mrznout, aspoň v noci nebo aspoň občas. Potom, když už občas mrzlo, tak jsme to dělali tak, že jsme ten termobox otevřeli, když mrzlo, aby se ty lososy vychladily, a zase naopak, když se oteplilo, tak jsme ten termobox zavřeli, aby se neoteplily ty lososy. Ano? Medvědů jsme se báli, oba jsme měli velkou pušku na medvědy a tu jsme si teda vždycky sebou nosili do stanu a pak zase přes den jsme si nosili sebou k tomu srubu. A všechno jídlo jsme pečlivě skladovali v té spižírně. Neměli jsme žádný střet s medvědem, ani jsme neviděli žádný stopy, žádný medvědí lejna. Darren byl úžasný pomocník, pracoval děsně tvrdě a pracoval tak tvrdě, že začal mít takový silný bolesti v předloktích. A tak jsem říkal, proč nedáš den pauzu a nevěnuj se nějaký zábavě. Tak zábavu si našel, za právě tu jednu velkou pušku, co jsme měli kvůli medvědům, a učil se z ní střílet. Děsně ho to bavilo. Další zábavu, kterou si našel, bylo takhle čtení. Tady stojí za povšimnutí ta moderní židle, na které sedí. Já jsem se mu smál, protože tady ta moderní židla vůbec nesedla do toho našeho projektu. On se mi taky smál, říkal, počkej za chvíli, jak rád si do ní taky sedneš. Ale dopadlo to úplně naopak. Jeho po několika dnech začaly děsně bolet záda z té židle a taky složil, dali do toho fusaku a pak už ji vůbec nepoužíval. A my jsme jenom po ní klopítali a všude se nám pletla. Tak takhle dopad jeden výdobytek civilizace, co jsme sebou měli. Ta spižírna, tak to bylo právě výborné místo na focení toho našeho postupu. On Darren byl nízký postavy. A tak když jsme ho dostali takhle vysoko a už tam nedosáhl, tak si se všude nosil tady ten špalek, co mám v ruce. A on byl asi o 15 cm kratší než já a ten špalek ten měl právě těch 15 cm, takže on takhle dorovnával ten svůj handicap. Tady ještě jednou záběr na to, jak jsme prohrzávali ty spáry mezi kládama. No potom ta stavba byla vysoká i na mě, takže jsem začal používat takovouhle stavební kozu. My jsme si sebou nechtěli vzít ani žádný prkna, chtěli jsme všechno stavět sklád a když jsme teda nějaký prkna potřebovali na ty rámy oken nebo rámy dveří, tak jsme si je takhle vyráběli motorovou pilou. Není to teda žádná legrace, trvá to děsně dlouho. Tím, že jsme stavili ze syrových klád, tím jsme museli takhle nechávat stavit ty mezery nad rámama oken a dveří, protože oni se ty klády seschnou, celý ten srub se zmenší. Ty jsme teda vycpali mechem a až se to bude sesychat, tak se ten mech akorát stlačí. Jak jsme tam byli, tak právě bylo postupně chladnějc, až začalo mrznout. Ano, dotaz? To stavení srubu, jednak jsem pomáhal tady kamarádovi, který sedí mezi náma se stavbou jeho srubu tady v Česku. Tome, přihlaš se. A jednak jsem se bavil tam s těma domorodcema na Aljašce a konzultoval jsem s nimi různé věci, ale hlavně jsem to dál vymýšlel až na místě při té stavbě. Ne, jsem elektrotechnik. Tak jsem si chtěl vyzkoušet život bez elektřiny. No jak právě začalo mrznout, tak jeden problém, který jsme měli, byl ten, že nám zamrzla ta hromada mechu a nedalo se s ním spárovat. My jsme čekali, až napadne sníh, a říkali jsme, až napadne sníh, tak uděláme nějaký saně a dopravíme tam ty kamna. Ty kamna, když jsme našli v takové hromadě haraburdí, co měl Bill na dvoře u té své farmy. A potřebovali jsme to přepravit asi těch 400 metrů k tomu našemu srubu. Ale ono pořád nesněžilo a mrzlo víc a víc. My jsme ten mech různě tavili normálně v našich holých rukách a skládali jsme tam ty klády, ale už to bylo neúnosné a rozhodli jsme se, že tam ty kamna prostě nějak dostaneme. Tak jsme nakonec takhle kouleli tou buší. To jsme kouleli teda dva, to jsem sám jenom kvůli tomu, že Darren to fotí. Byly pěkně těžký. No ale úspěšně jsme je tam dokouleli a rozdělali jsme oheň a už jsme je mohli používat takhle na rozehřívání toho mechu. Darren ten kamna miloval teda, ten u nich hrozně rád trávil čas. Co miloval nejvíc, bylo takhle psát si deník a sedět u toho, u těch kamen. On se stal šéf kuchařem od té doby, co jsme tam měli ty kamna, mě by k ním nepustil. Takže on vařil a staral se o kamna, já jsem zatím stavil srub, což nám obom vyhovovalo, protože jsme každý dělal to, co nás bavilo. Ano? Otázka je, jestli jsme topili syrovým dřevem. Jsou tam nějaký suchý stromy, které jsme používali jako první, ale ty suchý stromy brzo došly a použili jsme syrový dřevo. Trochu to čadilo, ale nebylo to tak hrozný. No potom už ani ta stavební koza nestačila, takže jsme přešli na takovýhle systém dělání těch zářezů. Proto prořezávání té spáry, my jsme měli takovou jednoduchou lavičku, když nestačila, tak jsme udělali dvojitou lavičku a nakonec jsme skončili takovýhle trojitý lavičky. A doufali jsme, že už nebudeme muset stavět další patro té lavičky, protože už byla děsně těžká, jak jsme s ní chodili kolem toho obvodu.
Nějaký zranění?
Nebylo žádný vážný zranění. Byli jsme teda... Proč jsme ho dělali tak vysoký? Jednak kvůli tomu, že ta podlaha byla docela silná, protože ty stěny musely být docela vysoký. A dělal jsem to tak nějak, aby to bylo na mojí výšku a strop byl o kousek výš než moje hlava. Nebylo to tak vysoký. Ta motorová pila, co jsme měli, tak byla hodně velká výkonná pila, ale taky byla pěkně těžká, takže jsme měli opravdu dobrý tělocvik s tou pilou. Tohle už je někdy ke konci října. Už se blížil právě Darrenův odjezd a rozhodli jsme se, že ještě jednou vyrazíme na lososy. To byl poslední tah lososů. A tak jsme vyrazili. Šli jsme kolem takového bobřího jezírka. Tady jsou vidět ty stromy pokácený od bobrů. A z toho bobřího jezírka vytéká právě potok, ve kterém ještě byly ty lososy. Takže v tom potoce jsme ulovili ještě 6 lososů. Tady už jdeme s tím naším úlovkem. Tady jsem měl takovou první negativní zkušenost s mrazem. Ono byla docela zima ten den, já jsem se hodně musel máchat rukama ve vodě, jak jsem čistil ty lososy a vyndával je. A omrzly mě konečky prstů a ztratil jsem cit v konečkách prstů. Trvalo 2 měsíce, než jsem cit získal zpátky. Takže takhle už začíná sněžit. Naše tábořiště taky zapadá sněhem. No a tady už Darren odjíždí. Je to teda konec října a ten den předtím, než odjel, tak napadlo takovýhle sněhu. Takže nejenom, že odjíždí Darren, ale zároveň mě opouští to počasí, co bylo ideální na stavení srubu. Najednou jsem tam byl sám na ty těžké klády a k tomu jsem měl takovýhle podmínky. Ta práce nešla 2x pomalejc, ale najednou šla asi 4x pomalejc. Takže teďka bude pár záběrů toho, jak to vypadalo, když právě Darren odjel. Jak jsem tam byl sám na ty klády, tak jsem musel dělat nějaký systém, jak je dostávat nahoru. Tak jsem je takhle vázal na lana oba konce té klády a na jedné straně jsem udělal takový mechanismus, že já jsem tlačil tu kládu nahoru a z druhé strany jsem měl špalek a ten mi dobíral to lano a potřeboval jsem udělat takovou jednosměrnou kladku, aby to prokluzovalo jedním směrem a drželo to ve druhém. Já jsem se neměl žádný horolezecký vybavení, stačil by jediný Jimar, kterým právě ono prokluzuje na jednu stranu a drží v druhém směru. Ale to já jsem se ho neměl, takže jsem musel z různých uzlů a z provázků takový systém udělat. Tady je zblízka, byl jsem na něj tak hrdý, když to fungovalo, že jsem se takhle musel vyfotit. Základem je prusíkův uzel tady a pak tam je spousta podpůrných uzlů kolem. Ale opravdu to perfektně fungovalo, takže kam jsem zvednul tu kládu, tak tam zůstala a tady tím způsobem jsem byl schopný ty klády dostávat nahoru. Oni, když to staví dva lidi, tak se to dělá tak, že každý si stoupne na hranu na jeden konec, každý má jedno lano, to se uváže k té hraně jedním koncem, podhodí se pod kládu a tahají za ten druhý konec, takže každý takovýmhle způsobem tahá jednu čtvrtinu váhy té klády. A když je člověk sám, tak to takhle nejde a je to mnohem komplikovanější. Nebylo to moc často, ale občas jsem se potřeboval vysprchovat. Tady ten den to zrovna bylo -5 stupňů Celsia, mám to zaznamenaný v deníčku, takže jsem pořádně roztopil kamna, otevřel jsem dveře a sprchoval jsem se přímo před těma kamnama. Byla to taková zajímavá směs pocitu, protože z jedné strany na mě šel ten žár z těch kamen, tekla na mě ta teplá voda, to jsem si dopředu ohřál na kamnech, ale z druhé strany na mě táhnul ten mrazivý vzduch a ještě sněžilo ten den, takže na ramena mi padaly ty studený sněhový vločky. A teď otázka, jestli to je samospoušť. Ano, je to samospoušť, takže když jsem se takhle trávil, tak jsem si říkal, že bych to měl taky zdokumentovat. Takže jsem ještě běžel tím sněhem k foťáku, abych aktivoval tu samospoušť a pak jsem zase tím sněhem běžel zpátky. Jeden z důvodů, proč jsem se sprchoval, byl ten, že už mě docházely zásoby rýže a tady těch věcí a já jsem potřeboval do města jít nakoupit další věci, tak jsem se bál, že by mě nepustili do obchodu. A on byl právě zrovna plánoval, že by jel do města, tam se jezdí do Fairbanks, je to asi 100 milí daleko. Takže jsem využil toho, že byl plánoval, že pojede do města a svesl jsem se s ním. A předtím jsem se takhle potřeboval vysprchovat. Ten byl asi 400 metrů. Otázka je, jak byl daleko. Potom mě počasí ukázalo jedno ze svých dalších kouzel. Nastalo to, čemu se říká freezing rain, což je takový počasí, že prší, ale přitom mrzne. Takže všechno se pokryje vrstvou ledu. Navíc to rozmočí ten původní sníh a umrzne to. Takže najednou jsem stavil z takovýhle klád pokrytých vrstvou ledu. Výhoda byla v tom, že jak jsem stavil ty štíty, tak jsem potřeboval čím dál kratší a kratší klády. Takže už jsem nebyl schopný tahat nahoru takhle tím prostředkem. Ale práce šla hodně pomalu, protože tady ty klády, na které jsem stál, tak ty jsou všechny pokrytý ledem. Takže jsem se musel pohybovat hodně opatrně. Takže tady už se blíží ten štít ke konci. Takhle pomocí... Ano, otázka. Je to probitý velkýma hřebama. A tím to drží. Takhle jsem právě se říznul ty štíty podél provázků a získal to tady ten tvár, kdy už jsem mohl na ty štíty dávat ty vlastní střešní klády. Ty záseky tam byly kvůli tomu, abych mohl nějak provizorně držet ty klády pohromadě a mohl jsem prořezávat ty spáry. Takže já jsem měl speciální záseky, tam jsem měl jenom malý hřebiky v těch zásecích, prořezal jsem spáry motorovkou a pak jsem do té spáry dal mech, přitlačil to a teprve potom to probil velkýma hřebama. A ty záseky jsem potom takhle odřezal. Právě kvůli tomu tam byly ty zářezy, že ten spodek byl seříznutý takový rozměr, který jsem věděl, že nikdy nepřekonám prořezáváním té spáry. Takže tam byla taková veliká spára na tom konci, kde byl ten hřebík. Takže takhle vypadala moje kuchyně, když jsem do ní ráno přišel. Tím, jak začalo hodně mrznout, tak jsem nabral takovou špatnou zkušenost a to tu, že ty zmrzlý klády se děsně špatně loupou. Ta kůra začne být děsně tvrdá. A potom, když se najednou trochu oteplo, tak jsem využil situace a nestavil jsem střechu, ale jenom jsem právě chystal ty klády na střechu. Jenom jsem je loupal. Takže tady ta hromada klád, tak to je asi po 5 dnech práce. Tady už je hotová ta zadní polovina střechy. Můj stán takhle postupně zapadal sněhem, až se z něj stalo takovýhle iglu. Takhle ten stán vypadá vevnitř, když ráno otevřete oči. To, co vydecháte, to právě se vysráží takhle na stěnách. Tady to je poslední záběr tady z toho období, protože potom začalo opravdu mrznout a mě přestal fungovat foťák. I když jsem dopředu zahrál baterky, tak ten foťák stejně fungoval špatně. Teploty několikrát klesly na minus 40 stupňů Celsia, když já jsem ještě takhle bydlel ve stanu. Otázka je, jestli jsem na noc tam zavíral. Já jsem ho nezavíral, protože jsem chtěl. On předtím, než začal mrznout, tak navlhnul a zamrzly mi zipy. Takže já jsem nemohl zapínat ten vnitřní stán, mohl jsem zapínat tropiko do půlky. Takže jsem vždycky do půlky zapnul tropiko a tu díru, která tam ještě byla, tak jsem ucpal botou, aby tam táhlo trochu míň. Takže jsem větral takhle nechtěně. Takže teploty klesly několikrát na minus 40 stupňů Celsia. Stavil jsem teda jak divy, protože jsem věděl, že bude ještě větší zima, že se brzo musím přemístit do srubu. Taková nejhorší část dne, když je takováhle zima, tak je ráno, když musíte vylízt ze spacáku. V noci to celkem jde, aspoň v mém případě to šlo, protože jsem měl opravdu dobrý spacák, respektive měl jsem 3 normální spacáky v sobě. Takže ty jsem měl stáhnutý kolem pusy, přes pusu jsem měl převlíknutou čepici, abych nedýchal přímo ten studený vzduch. A takhle jsem vždycky docela v pohodě přečkal noc. Ale ráno právě z toho teplýho spacáku musíte vylízt a musíte na sebe oblíknout to úplně promrzlý oblečení. Teď, když na sobě dáte tu první vrstu, tím, jak se dotýkáte toho promrzlýho oblečení holýma rukama, tak vám děsně prokrhnou prsty. A byl jsem nucený zalít zpátky do spacáku, zahrát si ruce, prohrát jednu vrstvu, zase vylízt, nandat na sebe další vrstvu a zase zalít zpátky a takhle na sebe nasoukat všechny vrstvy. Pro zajímavost, já jsem spal v tričku a svetru a ráno jsem potřeboval na sebe nandat 3 flísové bundy, 1 péřovou bundu a 1 plátěnou bundu. Takže trvalo mě asi tak hodinu, než jsem vstal tady tím systémem. Když jsem teda konečně vstal, tak bylo potřeba se nějak zahrát. Tím, že ráno nejste rozproudění, nemáte nic ve žaludku, tak se do vás snadno dá zima. Já jsem nakonec udělal takový systém, že jsem si vždycky večer předtím připravil čaj, dal jsem do něj hodně cukru a dal jsem to do termosky. Zároveň jsem si taky připravil snídani. To jsem všechno skladoval právě v tom jednom termoboxu a zároveň jsem tam skladoval kanistr s vodou. Takže ráno jsem si trochu zaběhal, doběhnul jsem k tomu termoboxu, napil jsem se toho, už ne teda teplýho, ale aspoň vlažního čaje s cukrem, rychle jsem snědl snídani a začal jsem se hejbat. Tak to byl takový můj osvědčený systém, jak se ráno rychle zahrát. Neměl jsem problémy jenom já, taky měli problémy ta moje motorová pila. Já jsem ji nemohl nastartovat, když bylo těch minus 40. Tak jsem vymýšlel různý systémy. Jeden ze systémů, který jsem zkoušel, byl ten, že jsem večer ohřál vodu, dal jsem ji do plastové lahve, tu jsem položil vedle té motorové pily a celý jsem to zabalil do bundy. Ráno jsem přišel k pile, ta voda byla úplně zmrzlá a já jsem stejně nemohl nastartovat tu pilu. Takže najednou jsem měl tu nefunkční pilu a navíc plastovou lahev plnou ledu, kterou nemáte kde rozehrát. Takže většinou jsem skončil tím, že jsem musel ráno roztopit kamna, nejdřív rozehrát pilu a pak jsem ji mohl používat. Takže jsou tady dvě otázky. První otázka, jestli jsem se na to nechtěl vykašlat. Nechtěl, já jsem z toho byl nadšený. Jako opravdu jsem z toho byl nadšený. Takový to překonávání problémů každodenní a postup k tomu jasnému cíli, to se mi jasně líbilo. Další otázka byla, jestli se, proč jsme nezačali stavět dřív. Nezačali jsme stavět dřív, protože jsme měli tu sezónní práci v tom národním parku Denali. A vízum mi umožňovalo pracovat 4 měsíce a to jsem chtěl využít k té práci. Jinak takhle, když stavíte v takovéhle zimě, tak spoustu času trávíte jenom tím, abyste se udržovali v teple nebo nějak zahřátí. Takže spoustu času trávíte přípravou třeba na topení. Když mě byla zima na ruce, tak jsem nechal práce a začal jsem intenzivně kroužit rukama, abych nahnal krev až do konečků prstů. Když mi byla zima na nohy, nechal jsem práce a šel jsem si zaběhat. Takže ta práce jde pomalu, ale nezbývalo mi nic jiného, než stavět, abych se už konečně přesunul do srubu. Takže takhle jsem udělal střechu, udělal jsem dveře, dal jsem sklo do oken a konečně jsem se přesunul do srubu. Bylo to, čemu říkáme perfect timing, protože hned tu první noc teplo tak kleslo na -48 stupňů Celsia. Takže to jsem byl rád, že už jsem se přemístil ze stanu do toho srubu. Potom hned ten první den, tak nižší teplota byla -45 stupňů Celsia. Já jsem byl schopný dosáhnout v tom srubu asi o 30 stupňů víc, takže já jsem tam měl -15. Ale neumíte si představit ten pocit tepla, když jsem vyšel právě zmenší dovnitř. Další výhoda toho, že už jsem měl srub hotový, aspoň tak, že jsem mě mohl bydlet, byla ta, že jsem mohl skladovat foťák najednou v teple blízko u kamen a zase jsem mohl začít fotit. Takže teďka bude pár záběrů toho srubu v tom stavu, když jsem se do něj nastěhoval. Ještě zdaleka nebyl hotový, vidíte, že střecha ještě zdaleka není dokončená. Ale už byl v takovém stavu, že jsem v něm mohl bydlet a jak jsem v něm bydlel, tak jsem pokračoval ve stavbě. No, otázka zní, jak mi to dlouho trvalo. Já jsem se do srubu nastěhoval začátkem prosince, takže trvalo 2,5 měsíce, než jsem byl schopný se do něj nastěhovat. A z toho asi 5 týdnů tam byl ten kamarád, ano. Otázka. Otázka je, jestli jsme to plánovali s tou mojí přítelkyní. Ano, plánovali jsme to. Jak jsem měl hotovou tu střechu, tak jsem najednou měl další vyhlídkový bod, takže jsem mohl fotit tu spižírnu z další rozhledny. Po večerech jsem se takhle svítil tou benzínovou lampou a dělal jsem různý dodělávky vevnitř. První věc, kterou jsem potřeboval udělat, tak bylo ucpávání různých děr a utěsňování těch rámů oken. Tím, jak jsem to postupně utěsňoval, tak se srub stával teplejší a teplejší, takže pak už v pohodě jsem naměl teplotu nad bodem mrazu a nakonec jsem tu teplotu udržoval kolem 10-15 stupňů. Tohle je focený někdy kolem zimního slunovratu, kolem poledne. Takže takhle nějak vysoko vyjde sluníčko. Takhle se jenom přehoupne přes horizont a zase zapadne zpátky. Tohle je pohled z mýho okna ven, takže spodní část byla neustále takhle namrzlá. U těch oken jsem používal 2 vrstvy, takže 2 okenní tabule. Je to jenom sklo umístěný v tom dřevě. Prosím?
Jenom se větrat.
Větral jsem dveřma, oknem se větrat nedalo. Věc, na který jsem pracoval, bylo to podkroví. Když jsem dodělal tu podlahu podkroví, tak jsem se konečně přesunul z podlahy do toho podkroví a spal jsem přímo nad kamnama. Tak to byl najednou úžasný luxus, najednou jsem měl takovou teplou postel. To bílý mezi těma kládama je sníh. Jednak tím, že to byly syrový klády a jednak tím, že to byl mokrý mech mezi těma kládama, tak ty izolační schopnosti byly špatný, ta stěna byla studená a takhle na ní kondenzovaly páry a namrzalo to. Otázka zní, jestli vrzal ten srub, když foukal, nebo měnily se teploty. srub nevrzal, ale občas to v něm praskalo, jak se ty klády sesychaly a jak spadávaly na sebe a jak praskaly. Na spaní? Jo. Otázka zní, jakou jsem měl podložku na spaní. Měl jsem normální molitanovou manraci pod sebou. Co mě opravdu chybělo, už byla nějaká rovná plocha. A tak jsem začal vyrábět takovýhle stůl. Dokončil jsem ho den před štědrým dnem, takže to byl můj vánoční dárek, tady ten stůl. Tohle už je štědrý den. Rozhodl jsem se, že nebudu dělat žádnou fyzickou práci, žádnou stavbu na srubu a věnoval jsem se těm věcem, který jsem dlouho odkládal, takže jsem si vypral. A taky jsem se osprchoval, což už teďka bylo pohodlný, protože už jsem se sprchoval v teple. Položil jsem si kanistr na stůl a dřepnul jsem si pod něj do škopku a takhle jsem se umyl. Na sušení prádla jsem měl výbornou sušičku, to jsem pověsil takhle do rohu za ty kamna. A tam právě stoupá ten teplý vzduch nahoru, takže to fungovalo výborně, to prádlo uschlo rychle. No a tohle už je štědrý večer. Dal jsem si do srubu stromeček, takže ten stůl jsem měl opravdu pod vánočním stromečkem. A ke štědrovečerní večeři jsem si samozřejmě dělal lososa. Takže pohled do té vánoční krajiny. Otázka zní, jak jsem dělal bramborový salát. Nedělal jsem bramborový salát. Otázka zní, kolik jsem spotřeboval benzínu. Spotřeboval jsem ho hodně. Za ten půl rok jsem propálil asi 200 litrů benzínu. Čímž teda bohužel ta ekologičnost té stavby klesla. Prosím? To bylo hlavně na tu motorovou pilu. Minimální množství bylo na vaření v benzínovém vařiči, když jsme ještě neměli ty kamna. A na tu lampu, ano.
Co si chcete na to palivo, to si se předem připravil, než byli ty mrazí, nebo si prostě doplním
odběrný? Otázka, jak jsem si připravil palivo. Připravil jsem si určitý množství, to došlo a potom jsem si nechal bilem přivést víc paliva. Otázka zní, kolik stromů padlo na ten srub. Asi 100 stromů padlo na ten srub. Ale tím, že to bylo kácený rozptýleně, nebyla to jedna oblast, ale bylo to tady jeden strom, tamhle jiný strom, tak to nemá takový velký ekologický dopad. jak daleko byl ten nejvzdálenější strom, to znamená na ty poslední klády, protože jsme museli čím dál, tím dál. Já myslím takových půl kilometru byl ten nejvzdálenější strom. Takže jsme se pronesli. Museli jsme dělat nějaké opravy, ale jenom malý opravy a pila to vydržela. Hrdě jsme měli jeden, brousil jsem ho každý druhý den, ale vydržel. Byl to kvalitní řetěz, to byla Shindaiwa motorová pila, což v současné době je lepší pila než Husqvarna. Když byla venku velká zima, tak ty mý okna vypadaly takhle. To jsem ani ráno nemusel jít ven a koukat se na teploměr, stačilo, jsem se podíval vevnitř na okna a věděl jsem, že je teplota někde pod minus 40. Já když jsem předem právě hrozně konzultoval s těma domorodcema, jak udělat okna, tak mi říkali, s tím si nedělej hlavu, tam dáš normálně igely do těch oken. Já jsem říkal, no to ne, já tam dám sklad, protože chci mít hezký výhled na tu zimní krajinu. No a takhle jsem dopad. Tady to jsou dveře focený zevnitř. Otázka zní, jak kolik pantů jsem použil na dveře, jak byly těžký. Ty dveře byly teda děsně těžký. Měl jsem opravdu problémy je sám jedný osobě nasadit a použil jsem na to 3 ocelové panty. Já jsem tam měl kamaráda, měl jsem tam takovýhleho, je to vlkopes, jeho táta je vlk a máma je pes, a patří Billovi a každý den jsem na ně takhle přišel podívat, což bylo opravdu milý, takže jsem měl někoho, s kým jsem si mohl povídat. Další věc, kterou jsem opravdu potřeboval, tak byla židle s opěradlem. Mě už opravdu hodně bolely záda a tak když jsem si takhle po těch 3 měsících a něco mohl opřít záda, tak to byl zážitek. Takže tady si užívám tu svoji novou židli a novej stůl. Díky. Sluníčko se nedostalo k tomu srubu, maximálně takhle ozářilo vrcholky stromu. Potom už mi došel losos a byl čas začít lovit. Já jsem se vydal na celý den na lov, celý den bylo minus 40 stupňů a já jsem neviděl jediný zvířátko. Potom, když jsem to konzultoval s Billem, když jsem si k němu šel pro vodu asi 2 dny potom, tak zavtipkoval a řekl, že zvířátka na rozdíl ode mě jsou chytrý a když je takováhle zima, tak nevylejzaj ven. Já jsem potom to zkoušel ještě několikrát, ale vždycky se stejným výsledkem. Tak jsem začal používat pasti na zajíce, ale zjistil jsem, že to není taková legrace, jak jsem si myslel předtím. Trvalo mě asi 3 týdny, než jsem ulovil prvního zajíce. Nejsem teda žádným milovníkem zabíjení zvířat, dělal jsem to nerad, bylo mi jich líto, ale je to způsob, jak přežívat v takovýchto podmínkách. Vždycky jsem byl vděčný za to, že to zvířátko zemřelo, abych já se mohl najíst. Jak ty 3 týdny, když jsem nemohl ulovit žádného zajíce, tak se najednou trochu oteplilo a jsem tam vylezla nějaká veverka. Tak jsem znovu zastřel 2 veverky a sněd jsem 2 veverky. Já jsem... Moc masa na nich teda není, ale byl jsem vděčný za to. Já jsem úplně nestrádal, já jsem měl jako nouzovou zásobu, jsem měl losí žebra, který mi předtím dal jeden lovec, je to kamarád byla, takže jsem ujídal z těch losích žeber. Otázka zní, jak jsem upravoval veverky. Stáhnul jsem je a ulehl jsem je ve vodě. Se solí jenom.
Jak chutná veverka?
Otázka zní, jak chutná veverka, chutná asi jako kuře. Chutná docela dobře, no. Takže můžete veverku někdy vyzkoušet, doporučuji. Jak už jsem měl hotový ten nitřek, tak jsem se zase mohl věnovat stavbě střechy, kterou jsem předtím udělal jenom bez těch převisů, protože jsem ji potřeboval rychle dodělat, abych se přemístil do srubu. Teďka jsem ji stavil tak, že jsem vždycky pokácel strom, osekal větve, uřízl jsem potřebnou dílku klády a tu kládu jsem dal na noc do srubu, aby roztála a potom ráno jsem mohl snadno voloupat tu kůru z ní. Další problém, který máte, když pracujete s tím promrzlým dřevem, je ten, že když do něj zatloukáte hřebíky, tak to dřevo se děsně snadno štípe. Takže já jsem často musel předvrtávat díry pro hřebíky. To zrovna dělám tady tou ruční vrtačkou. V těch 3 týdnech, když jsem nemohl lovit žádného zajíce, tak jednou jsem šel zase takhle na lov a narazil jsem na takovouhle losici s mládětem. Tak mě napadlo, že to bych měl najednou hodně masa, měl bych po starostech, ale losí populace byla v té době nižší a byly další důvody k tomu, abych je nezastřelil, takže jsem si jenom vyfotil a dal jsem zkoušel dostat nějaký zajíce. Tak ten teploměr ukazuje minus 56 stupňů Fahrenheita, což je asi minus 48 stupňů Celsia. Takhle vypadáte, když chvíli pobýváte venku v takovéhle teplotě. Je potřeba mít přes pusu nějaký šátek nebo čepici nebo něco, přes co dejcháte, jinak by vám omrzly plíce. A takhle kolem obličeje se vám všechny ty páry vysrážejí a takhle vypadáte. To byly 4 dny, kdy teplota vůbec nestoupla nad minus 45 stupňů Celsia. jak jsem právě měl ty stěny z toho syrového dřeva, tak to všechno začalo takhle namrzat. Já jsem, jak byly ty nízké teploty, tak jsem nevěděl, jak dlouho to bude trvat. A každá práce venku, kdy musíte používat prstový rukavice, je děsně náročná, protože vám hrozně rychle promrznou prsty. Tak jsem jenom doufal, že nebudu muset jít na dříví, protože motorovku v palčákách zvládat je dost náročný. Takže jsem ji šetřil dřevem a už se strop začínal docela ochlazovat, ale pak najednou se zase oteplilo, tak jsem rychle vyrazil na dříví a doplnil jsem zásoby dřeva. Pak už jsem vždycky teda držel velikou hromadu dříví, aby když nastane takovýhle období, tak abych ho v pohodě přečkal vevnitř. Tady už dodělávám tu střechu. Tím, že už jsem měl srub tak nějak víceméně postavený, byl jsem něm zabydlený, tak jsem měl víc volného času, tak po večerech jsem si občas takhle čet při petrolové lampě. Prosím? Otázka zní, co jsem tam čet. Už ani nevím, jak se to jmenoval, nebylo to nic extra. Léto v Africe jsem tam bohužel neměl. Tam jsou úžasný západy slunce a východy slunce a vůbec různý formy oblohy. Je to tím, že tam je takový čistý a hlavně velice suchý vzduch v té zimě. A navíc to sluníčko má takový výhodný úhel. Já jsem těch takových snímků nafotil hodně, pár jsem z nich vybral a ty bych vám teďka chtěl promítnout zase podmalovaný hudbou. Tohle už bylo někdy začátkem března, už se blížil, už to byly ty poslední měsíce toho mýho pobytu v divočině. Já jsem si chtěl taky užít trochu ty civilizované aljašské zábavy. A já mám kamaráda Willyho, ten je tady na obrázku, A on má takovou svoji chajdu v té samé oblasti, kde já mám sroup, ale je to ještě asi 15 km dál do divočiny, dál od silnice. A my už předtím jsme se dohodli, že se u mě jednou zastaví se sněžným skútrem a vyrazíme k němu na tu chajdu. V létě se tam téměř nedá dostat, ta cesta je téměř neprůchozí, ale v zimě, když to zapadá sněhem, tak právě se tam dá docela pohodlně se skútrem nebo se psama. A tak se pro mě zastavila, vyrazili jsme. Jeli jsme tím způsobem, že jeden řídil ten skútr, další stál takhle vzadu na těch saních. Když jdete takhle daleko do divočiny, tak potřebujete sebou nějaký nouzový vybavení. Měli jsme s sebou jednak teda sněžnice, které vidíte tam vzadu tady uvázaný. To jsem nechtěl. Tady uvázaný vzadu, to je pro případ, že se vám rozbije sněžný skútr a musíte vypochodovat zpátky do civilizace. Taky jsme se uměli motorovou pilu, to jsme taky jednou museli použít, když jsme se potřebovali dostat přes jeden spadlej strom. Takže je to taky docela dobrodružný. Není to tak pohodlný, jak se člověku zdá. My jsme se tam na poprvé nedostali. My jsme narazili na takový opravdu hluboký sníh. Museli jsme odpojit sáně a Willy zkoušel to sám s tím sněžným skútrem, ale ani to se mu nevedlo. Když už asi po 20. se takhle vyklopil, tak jsme to vzdali, otočili jsme to a jeli jsme zpátky. A dohodli jsme se, že tam vyrazíme za týden o víkendu. Willy právě sehnal kamarády, který mají takovýhle velký sněžní skútry. Bylo tam asi metr sněhu. A právě v tom hlubokém sněhu ten skútr je hodně nestabilní. Ale tady s těma velkýma skútrama se nám povedlo projet cestu až k jeho chajdě. Jede se tam přes takovouhle vyhořelou oblast. To, co vidíte, tak to jsou stromy po požáru. A tohle už je u Willyho v té jeho chajdě. Otázka je, jestli on tam přes zimu bydlí. Ne, on tam nebydlí, on to má jenom jako takovou svoji chalupu, takže občas za zimu tam takhle vyrazí. Jeho sen bylo postavit si chajdu na takovém místě, aby měl přímý výhled z okna na Mount McKinley. A ten jeho sen se mu splnil. Tady vzadu, tak to je Mount McKinley. Zase ten projektor to moc dobře nezobrazí. Takže to je focený přímo z toho jeho okna. My jsme vyrazili na jeden den na túru na sněžnicích do těch kopců, co on tam má u té chajdy. No a potom jsem se zase vrátil zpátky do toho svého srubu a už byl na čase pokrýt střechu drnama. Já jsem to pořád odkládal, nechtěl jsem je do toho, protože jsem věděl, že bude dost náročný ty drny od sebe oddělit v té zmrzlé hromadě. Ale teďka, když už se začalo oteplovat a mě začalo pršet do srubu, tak už byl na čase to udělat. Takže já jsem pokryl střechu takhle igelitem a plachtovinou a na to jsem začal dávat ty drny. Odkopával jsem je krumpáčem od sebe, navíc jsem musel kladivem uspůsobit spodek tak, aby dobře seděl na té střeše, tak jsem si jenom říkal, jak jednoduchý by to bylo v létě. Ty drny tam sedí a jsou opřený tady o tu hrázku, co je ve spod. Takže všechno to je opřený o tu jednu hrázku. Trvalo mě asi 10 dnů, než jsem od sebe oddělil ty drny a naskládal jsem je na tu střechu. Jak jsem tu střechu dokončil, tak se tam najednou slídli ptáci a začali něco vyzobávat z té střechy. Tak jsem chvíli zkoumal, co oni tam zobou a pak jsem zjistil, že já tam mám zmrzlý brusinky. Tak na tom oni si pochutnávali. Asi byli překvapení, že najednou takhle uprostřed zimy měli takovýhle odkrytý kus půdy. Jak jsem tam bydlel mezi těma stromama, tak se mi najednou začalo stýskat po horách. Tak jsem se sebral, došel jsem k té silnici a stopem jsem dojel do té oblasti Národního parku Denali. Půjčil jsem si ty moderní sněžnice od toho kamaráda Willyho a vyrazil jsem na 4 dny do hor. Tady to je takový první vrcholový snímek. Já jsem přecházel přes takovou placatou horu a už právě začalo zapadat sluníčko. Krásně se začaly barvit ty hory do žlutá, pak do růžová. Tak jsem se těšil, až se dostanu dál do hor a uvidím v takovéhle podobě ty veliký kopce vzadu. Já jsem si postavil stán ještě nad lesem, abych měl hezký výhled, až se ráno probudím, ale byla to chyba. On se přes noc zvednul hodně silný vítr a já jsem potom ráno měl dost problémy ten stán sám zbalit v tom silném větru. Tak další noc už jsem byl chytřejší a noc jsem si stavil takhle mezi stromama. Počasí bylo hezký jenom ten první den a potom se takhle zatáhlo a měl jsem takovouhle viditelnost. Mým cílem zase byla jedna hora. Těšil jsem se na to, jaký tam bude krásný výhled právě dozadu do těch vysokých hor. Tady to je vrcholová fotka, tady to je ten výhled, který jsem z ní měl. Otázka je, jestli jsem měl sebou pušku. Pušku jsem sebou neměl, protože jednak medvědi spějí v zimě a jednak do toho národního parku se puška nosit nesmí. Otázka, jestli park je v zimě zavřený, není. Je přístupný turistům celý rok. Třeba ty kempy, ty jsou zavřený, autobus tam nejezdí, ale pěšky tam člověk může. A se psama tam taky člověk může. Člověk by měl se nahlásit zprávě národního parku, než vyrazí. Já jsem se teda nahlásil a zrovna tak jsem se nahlásil, když jsem přišel zpátky. Používal jsem mapu a kompas, hlavně když jsem si nechával stan tam mezi těma stromama. To byl ten den, kdy jsem dělal výstup na vrchol té hory, tak stan jsem nechal na místě a šel jsem jenom na lehko a zaznamenával jsem si po cestě azimuty, aby když mi stopy zapadnou sněhem, tak abych byl schopný najít ten stan. Tam jsem měl veškerý svý vybavení, spacák, vařič, takže to by byl průšvih, kdybych ho nenašel. Jestli je těžký se orientovat v takovém terénu, když je dobrá viditelnost, těžký to není. Já jsem měl viditelnost sice nedobrou, ale nebyla tak špatná, takže to nebylo tak problematický. Navíc nesněžilo tolik, aby to zasypalo úplně stopy, takže já jsem se mohl vracet po svých stopách.
A jakou jsi měl mapu?
Měl jsem jenom velice jednoduchou mapu, už nevím, jaký bylo měřítko. Takže tady je pohled jednak na ty moderní sněžnice, co jsem měl, a jednak na ty hory vzadu. Ty sněžnice, oni mají takový ty zobáčky vepředu na špičce, takový jednoduchý mačky, takže se s nima moc krásně lezou strmý ledový kopce. Tohle už je ten poslední den, už se zase vracím zpátky do údolí a zase takhle vysvětlo sluníčko. Zase jsem se vrátil zpátky do srubu a zase jsem tam spokojeně bydlel. Už to bylo na jaře a sluníčko vystupovalo vysoko a jak se opíralo do toho srubu, tak ho tak krásně ozahřovalo. Já jsem z toho byl tak nadšený, že jsem vzal foťák a začal jsem ho fotit ze všech stran a zvenčí a zevnitř. Přitom jsem si zpíval tu známou písničku Až jaro na Aljašce. Yeah. když máte štěstí, tak takhle, když noci občas vylezete ze srubu, tak zrovna vidíte, jak vám svítí polární záře přímo nad srubem. Těch polárních zářích jsem si užil hodně, ano. Mně se povedlo nafotit hodně snímků hor. Já jsem zase z nich pár vybral a teďka úplně nakonec bych vám je chtěl promítnout najednou zase s doprovodem hudby. Hlava mě pálí a v Moravě dál se leskne a třpití mě se. Kraj pod sněhem vlčí, tam skopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš jim sát. Sám dřevěné bouvě jsem o zlaté hroudě. Já jsem se vrátil bez těch zlatých prutů teda. Tady už právě ta silnice, která vede zpátky na Anchorage, na to letiště, odkud já jsem odlítal. Vrátil jsem se bez toho zlata, ale za to se spoustou hlubokých dojmů. Já bych teďka úplně nakonec chtěl promluvit o tom, jak jsem se vlastně cítil během toho pobytu a co mi to přineslo. Já jsem se cítil opravdu dobře, taková ta, jak jsem říkal, ten postup, za tím jasným cílem během té stavby, já jsem byl opravdu nadšený, moc se mi to líbilo. Potom, i když jsem bydlel v tom srubu, tak taková ta každodenní všestranná aktivita na čerstvém vzduchu, to opravdu mi dělalo dobře. Co mi teda trochu chybělo, byl nějaký společník a potom, když už jsem bydlel v tom srubu, tak mi taky chyběla nějaká větší pestrost. Už ten život byl takový trochu monotónní. Takže jsem opravdu uvítal, když jsem mohl najednou vyjet na tom sněžném skútru nebo když jsem mohl tím autem dojet do té oblasti Denali a mít zase nějakou změnu. Takže jsem dospěl k tomu závěru, že ty civilizační prostředky pro nás jsou prospěšný, pokud je používáme v rozumný míře, tak abychom nepropadli tomu jejich pohodlí a abychom nezničili životní prostředí nám ani budoucím generacím.